danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, mutual Rabbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə alə Muhammedin və aul Muhammed və əccəl fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz radiosu. Mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də başlayırıq. Mirvan dostlarımız, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Şəhrivər ayının 30-cu günü, miladi tarixi ilə 2021-ci il sentyabrın 21-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Səfər ayının 14-cü günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR Sıfır sıfır doksan sekiz dört yüz on üç üç yüz on altı yirmi dört yirmi bir beş yüz doksan sekiz on sekiz kırk bir Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Təhlil dinləyicilər Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini işləyə bilərsiniz. Ardınca növbəti Mişkat verilişini bərabər dinləyəcəyik. İran fərqləri Dünya İrsləri başlıqlı növbəti verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Quran nağılları proqramını dinləyəcəksiniz. İran bazarı verilişini işləyəcək. Dünya ötən həftədə verilişini işləyəcəksiniz. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə bərabər dinləyəcək. Siyasi bir icmalı işləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz və istəkli dinləyicilər, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran Prezidenti deyir, bizim quruluşumuz müqəddəsdir, zira dinə və dini təlimlərə söykənir. İranla 400 gər bir iclası gündəmdə deyil. Yəmənin Ənsarul Hərəkatının baş şatibi deyir, inqilabdan əvvəl Yəmənin işləri ABŞ səfirinin əlində idi. Fələstin İslami Cihad və Həmas Hərəkatı tünel əməliyyatı qəhrəmanlarını təmcid üzrə bəyanat yaydılar. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyr olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran prezidenti deyir ki, bizim quruluşumuz müqəddəsdir, zira dinə və dini təlimlərə söykənir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Seyid İbrahim rəisi müqəddəs müdafiə həftəsinin qeyd olunması, həmçinin şəhidlər, müharibəliləri və veteranlarının ailələrinin əməklərinin dəyərləndirilməsi mərasimində belə söyləyib. Müharibə veteranlarının əməklərinin qiymətləndirilməsi üzrə bu mərasim gənc nəsli qoruya bilər. Bugünkü nəslin və gələcək nəsillərin qorunmasının yolu budur ki, Aşura təqdim edilsin və məlum olsun. Aşura davam edir, Aşuranın davamı bugün Allah yolunda müqəddəs bir məsələ uğrunda meydanda görünən şəhidlərin cilvəsidir. Rəisi deyib ki, dünyada bir çoxları müharibə aparır, tarix boyu çox müharibə baş verib, qan axıdılıb. Amma onların hansı birisi müqəddəs müdafiədir? İran prezidenti bildirib ki, İran İslam Respublikası quruluşunun müqəddəsliyinin sirri dinə, ənənəyə, Qurana və dini təlimlərə, Peyğəmbərin sünnəsinə söykənməkdədir. Rəisi qeyd edib ki, şəriət qaydalarına zidd olacaq hər hansı hökm, qanun və qayda etibarsızdır. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian nüvə anlaşmasında qalan ölkələrin iclasının keçirilməsi ehtimalından xəbər verdiyi halda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə New Yorkda İran və 4 üstəgər bir qrupu iclasının keçirilməsi haqda bildirib ki, nüvə anlaşması New Yorkda 4 üstəgər bir iclasında iştirak edən ölkələrin xarici işlər nazirləri ilə danışıqlarımızın mövzularından biri olacaq. Lakin New Yorkda İran və 4 üstəgər bir qrup iclasının keçirilməsi gündəmdə durmur. Lodergan həmçinin deyib ki, mən bu həftə BMT-də İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəyim. Bu görüş Amerika istisna olmaqla bütün nüvə anlaşması tərəflərinə şamil olacaq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü bununla əlaqədar isə belə söyləyib. 4 üstəgər bir qrupunun Xarici İşlər Nazirlərinin iclası barədə vurğulamalıyam ki, əgər bu görüşlər dediyimiz istiqamətdə gedə, yəni faydalı müzakirə ola biləcəyini görsək barəsində qərar çıxaracaq. Azərbaycan Respublikasının Demokrat Partiyasının funksionerləri və sədr müavini Taliyat Əliyev səhər telekanalına müsahibədə Zəngəzur dəhlizi məsələsini şərh edib, onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Əslində 10 noyabr bəyannaməsində Azərbaycan Ermənistan arasında kommunikasiyaların açılması öz əksini tapmışdı, amma lakin bu bəyannamədən az qala bir ilə yaxın müddət keçməsinə baxmayaraq Ermənistan tərəfindən bu bəyannamənin şərtləri, bir çox şərtləri yerinə yetirilmir. Bu da faktiki olaraq Azərbaycan-Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsinin bağlanmasını ləngidir. Amma görünən odur ki, və regionda baş verən hadisələr onu göstərir ki, Rusiya da Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı bir sülhün yaranmasında maraqlı deyil. Çünki Rusiya burada sülh məramlı missiya adı altında 1960 əsgər yerləşdirsə də ilkin olaraq, amma sonradan isə bu rəqəmin daha yüksək 3-4 dəfə qaldırılması ilə bağlı məlumatlar var və Rusiya sülh məramlarının nəzarət altında olduğu ərazilərdə tez-tez təxribatların törədilməsi, atəşkəsin pozulması da onu göstərir ki, Rusiya bu münaqişəni ən azı minimal bir səviyyədə saxlamaqda maraqlıdır. Bəyannamənin digər şərtlərinin Ermənistan tərəfindən yerinə yetirməməsində maraqlıdır və bu da uzun müddətli Rusiya sülh məramlarının bu regionda qalması üçün zəmin yaradır və yaratmaq istəyir daha doğrusu Rusiya. Amma hesab edirəm ki, bu bəyannamənin şərtləri yerinə yetirilməlidir və yerinə yetirilməyəcək təqdirdə sözsüz ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında hansısa münasibətlərin sivil məcraya yönlənməsindən söhbət edə bilməz. Yalnız bu Naxçıvanla gediş-gəliş əlaqələrinin deyil, ümumiyyətlə bəyannamədə nəzərdə tutulduğu kimi Zəngəzur koridorunun açılmasında Azərbaycan tərəfi israrlıdır və hesab edirəm ki, buna nail olunacaq və son günlərdə baş verən hadisələr də onu göstərir ki, Ermənistan hakimiyyəti, yəni mövcud hakimiyyəti əslində yəni bunun həyata keçirilməsində də maraqlıdır. Sadəcə olaraq bunun qarşısının alınmasından ötürü Rusiyanın Ermənistanda olan havadarları, Rusiya pərəst qüvvələr bu problemin, daha doğrusu bəyannamənin bu bəndinin yerinə yetirilməsinə qarşı çıxışlar edirlər. Hətta Rusiya Ermənistanda daxili siyasi sabitliyi pozmağa özünün öz komandasını, daha doğrusu köçəriyən komandasının hakimiyyətə gətirilməsi istiqamətinə addımlar atmaqdan maraqlıdır. Köçəriyanın Rusiyanın hakim partiyası tərəfindən Rusiyaya dəvət edilməsi və bu dəvət Ermənistan tərəfi, hökuməti tərəfindən qadağa qoyulması, o cümlədən ötən günlərdə Paşinyanın Türkiyə tərəfə yolladığı görüş mesajı, bütün bu baş verənlər onu göstərir ki, hadisələr çox qızğın bir məcraya daxil olmaqdadır. Mövcud Ermənistan hakimiyyəti bu problemlərin həll olunmasında nə qədər maraqlıdırsa, Rusiya tərəf isə bunun açılmasında, bu problemin həll olunmasında bir o qədər maraqlı deyil. Ona görə də Azərbaycan sözsüz ki, özünün imzaladığı o bəyannaməyə sadiqdir və özündən asılı olan addımları atmağa sadiqdir. Yalnız ona görə də qarşı tərəfdən də eyni bir münasibəti gözləyir və bu olmacaq təqdirdə də Ermənistan və Azərbaycan arasında sivil münasibətlərdə söhbət getməyəcək. Bu da bütövlükdə Ermənistanın bir dövlət kimi maraqlarına zid olacaq. Bundan itirən isə Ermənistan hökuməti, Ermənistan xalqı, Ermənistan cəmiyyəti olacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yəmənin Ənsarlı Hərəkatının baş katibi Seyid Əbdülmərik Bədrəddin Əl-Husi İnqilabdan əvvəl bu ölkənin işlərinin ABŞ səfirinin əlində olduğunu və xarici himayətarlığın Yəmənin çökməsinə tamamilə işğalına səbəb olduğunu söyləyib. Əl-Məyadin telekanalı xəbər verir ki, Seyyid Əbdülmülik Bədrəddin Əl-Husi Yəmən inqilabının 7-ci il dönümü münasibəti ilə çıxış edib. Ənsarullah Hərəkatının baş katibi çıxışının əvvəlində 21 sentyabr inqilabının il dönümünü təbrik edib, bu inqilabın davam edən böyük uğur olduğunu, bu inqilabın bugün və gələcək üçün əhəmiyyətli olduğunu söyləyib. Əl-Husi ABŞ, siyanist rejim İngiltərə və onların Yəmənə qarşı müzdur dəstələrini tənqid edərək belə deyib. İnqilab düşməni təəccübləndirdi və Yəmən xalqının hücum və mühasirəyə qarşı müqavimətinə təəccübləndilər. Ən böyük dərsimizi kişilərimiz və qadınlarımız verdi. Fələstinli qruplar ABŞ və Anrova razılaşmasına qarşıdırlar. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Qəzzə zolağındakı Fələstinli Milli İslami Cərəyanlar Amerika ilə razılaşmasını ləğv etməsi üçün BMT-nin Fələstin didərginlərinə yardım və işlərin təşkili üzrə Qərbi Asiya Agentliyi ANRUVA-nın əməliyyatına təzyiq göstərmək üçün öz xalq və milli fəaliyyətlərini gücləndirmək niyyətindədirlər. Fələstin azadlığı uğrunda Xalq Cəbhəsinin Mərkəzi Komitəsinin üzvü Mahir Məzhər bugün bildirib ki, Fələstinli qruplar ANRUVA-nın Amerika ilə razılaşmasına qarşıdırlar və ANRUVA-nın fəaliyyət göstərdiyi bölgələrdə, yəni Qəzzə zolağı, Yordaniya, Suriya və Livanda xalq fəaliyyətləri və proqramları yoluyla onun ləğvinə çalışacaqlar. Amerika 2018-ci ilin yanvarında əsrin sövdələşməsi adlandırılan planı qəbul etmələri üçün Fələstinləri təzyiq altında qoymaq istiqamətində ANRUVA-ya $300 milyon yardımını kəsdi. Fələstin İslami Cihad və Həmas Hərəkatı tünel əməliyyatı qəhrəmanlarını təmcid və himayə üzrə ortaq bəyanat yayıblar. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Fələstinin Həmas və İslami Cihad hərəkatları İsrail rejiminin cəlbu xüsusi rejimli həbsxanasından qaçmış 6 məhbusdan azadlıqda olan 2 fələstinli əsiri tutmasından sonra bəyanat verib. Palinfo xəbər verir ki, Həmasın sözçüsü Hazim Qasim verdiyi bəyanatında bunları deyib. Cəlbu həbsxanasındakı azadlıq tuneli əməliyyatının qəhrəmanlarını təbrik edirik və fələstinlilərin hər vəziyyətdə və hər şəkildə müqavimət göstərmək qabiliyyətini sübut etdikləri üçün onları təqdir edirik. Azadlıq tuneli qəhrəmanlarının yenidən həbs edilmələrinə baxmayaraq, bu əməliyyat siyanist rejimin təhlükəsizlik sisteminin kövrəkliyi, zəifliyi və Fələstinin iradəsi qarşısında qeyri-sabitliyinin inkar olunmaz sübut olaraq qalacaq. Bu 6 məhbusun etdikləri böyük qəhrəmanlıq və cihad idi və Fələstin xalqımızın cihad və mübarizə səhifəsinə qızıl hərflərlə yazılacaq böyük bir uğur gətirən mühüm əməliyyat idi. Həmasın hərbi qanadı olan İzzeddin Qəssam briqadalarının sözçüsü isə Azadlıq tunelinin 6 qəhrəmanının adlarının əsir dəyişdirilməsi siyahısının başında olacağını işğalçıların həbsxanalarından qürurla çıxa bilmələri üçün andını tutacağını və siyanist gözətçilərinin həbsxana qaplarının öz əlləri ilə açacaqlarına söz verərək belə deyib. Fələstinli əsirləri azad etmək cəhdi müqavimətin üstün tutduğu hədəflərdən biridir. Fələstinin İslami Cihad Hərəkatının liderlərindən olan Şeyx Xızır Əl-Ədnan isə bunları söyləyib. Ciddi rejimli həbsxanadan qaçma əməliyyatında sonuncu fələstinli əsirlərin yenidən həbs edilməsi onları həbsxanadan xilas olma əməliyyatında işğalçıları məğlub etmələri həqiqətini ortadan qaldırmayacaq. İslami cihadın lideri azadlıq tuneli əməliyyatının işğalçıların boğazında bir sümük olaraq qalacağını söyləyib. Ədnan Fələstin xalqını əsirlərə xüsusən tək adamlıq kameralarda və ya işgəncələrdə saxlanılarla və aclıq aksiyasında onlara dəstək verməyə davam etməyə və bu dəstəyi kəsməməyə dəvət edərək belə deyib. Qardaşlar, millətimiz və dünyanın bütün azad insanlarının qarşısında borcumuz olan 4600 əsrin azadlığı, ləyaqəti və həyatı üçün əlinizdən gələni edin.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. ABŞ hazırda Əfqanistanda terror təhlükəsi görmür. TAS xəbər verir ki, bunu Pentagonun mətbuat katibi John Kirby keçirdiyi brifingində iddia edib. Hazırda Əfqanistanda real terror təhlükəsi görmürük, Kirby belə deyib. Avropa İttifaqı ABŞ-la münasibətlərə yenidən baxılmasını təklif edib. Avropa İttifaqı ABŞ-la münasibətlərə yenidən baxılmasını təklif edir. Bu barədə RIA Novosti xəbər verir. Bildirilir ki, bu AUKUS-un yaranması və Fransanın yeni birliyə daxil olan ölkələrlə münasibətlərinin gərginləşməsi ilə əlaqədardır. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Çərşənbə günü sentyabrın 22-sində və Səfər-ül Müzəffər ayının 15-də səhər çağı şəhər vaxtla saat 15:07 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6:27 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:33 dəqiqədə günorta və saat 18:53 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlərimizin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz.
ربنا ربنا مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir
Ağa İmam Əli əleyhissalam dəyərli vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalama belə buyurmuşdur. Malınız, canınız və dilinizlə Allah yolunda cihada münasibətdə Allahı unutmayın. Qeyd etməliyik ki, cihad dedikdə fərdi savaş nəzərdə tutulmur. Qur'an-ı Kerim bu haqda iki təbirdən faydalanır. Cihad və qital. Qital dedikdə iki şəxsin və ya iki toplumun qarşı tərəf öldürmək məqsədi ilə vuruşması nəzərdə tutulur. Əgər öldürmək məqsədi ilə savaş başlamışsa, onun nəticəsindən asılı olmayaraq bu savaş qital sayılır. Qur'an-ı Kerimdə uyğun təbirlə tez-tez rastlaşırıq. Elə isə qoy dünya həyatını axirət müqabilində satanlar Allah yolunda döyüşsünlər. Hər kim Allah yolunda döyüşdüyü halda ölsə və ya qalib gəlsə, ona tezliklə böyük əcr verəcək. Həqiqətən Allah öz yolunda bir növrəsi qurquşumla tökülmüş divar kimi səhv çəkib döyüşə dost tutar. Lakin bəzi ayələrdə qital yox, cihad təbirindən istifadə olunur. Ey iman gətirənlər, sizi çox ağırlı əzabdan qurtara bilən bir ticarəti göstərimmi? Unutmayın ki, Allah və onun peyğəmbərinə iman gətirsəniz, malınızla və canınızla Allah yolunda cihad edərsiniz. Əgər bilsəniz, bu sizə daha xeyirlidir. İman gətirənlər və hicrət edib Allah yolunda cihad edənlər, onlar Allahın rəhmətinə ümid vardırlar. Allah bağışlayan və mehribandır.
Allah, subhanallah, Allah, hamdəlillah, Allah, subhanallah, Allah, hamdəlillah, Allah, subhanallah, Allah, hamdəlillah, Allah, subhanallah, Allah, hamdəlillah,
Allah, ya hannan, الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا
الله
يا سبحان الله
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
Dəyərli dostlar, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azan ərəfəsindəyik. Hamınızdan iltiması dua edərək, Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
Bakının şer'i vaxtıyla axşam azanı.
عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة
Sehli dostlar, aziz və mümin bacı qardaşlar, iltiması dua edərək siz əzizləri dəvət edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin. Ərəb dili və Qur'an marifi ilə tanış olmayanlar təsəvvür edirlər ki, cihadla qital arasında fərq yoxdur. Əslində isə cihad qitaldan daha əhatəli məfhuma malikdir. Cihad dedikdə yalnız hərbi mübarizə nəzərdə tutulmur. Bəlkə qital hərbi qarşılaşmadır. Əgər Quranda mal ilə cihad ifadəsi ilə rastlaşırıqsa, mal ilə qital ifadəsi nəzərə çarpmır. Əgər qital yalnız cana aiddirsə, cihad həm can, həm mala, həm də başqa imkanlara aiddir. Bu səbəbdən Quranda canla cihad, malla cihad təbirləri ilə rastlaşırıq. İman gətirib hicrət edənlər və Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlər üçün Allah yanında çox böyük dərəcələr vardır və səadətə nail olanlar da elə onlardır. Əsl möminlər Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirib heç şək şübhə etməyənlər və Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir. Doğruçular da elə bunlardır. Quran müxtəlif məqamlarda hərbi cihadı, iqtisadi cihadla yanaşı qeyd edir. Ey iman gətirənlər, sizi çox ağırlı əzabdan qurtara bilən bir ticarəti göstərimmi? Unutmayın ki, Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirərsiniz. Malınızla və canınızla Allah yolunda cihad edərsiniz. Əgər bilsəniz, bu sizə daha xeyirlidir.
Allah, ya Rabbi, təqabbəl təvbətənə. Allah, ya Rabbi, vəğfir zəllətənə. Allah, vətəqqaf vəlhu xatiyyətənə. Allah, ya Rabbi, təqabbəl təvbətənə. Allah, يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ظلم خطيئتنا يا ربي تقبل توبتنا
Dəyərli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hüccətül İslam və Müslümin Cənab Məhəmməd İsmailinin İslami əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihin əstəin. Ərz olundu ki, müsəlman, mömin, İslamın buyurduğu və Peyğəmbərimizin sifariş elədiyi yollarla müsəlman gərək müsəlmanla üz-üzə gələndə birinci salam verə, ikinci məhəbbətli əlin uzaldıq və görüşə, üçüncü ərz elədiq gülər üzünə adam, mömin qardaşı ilə və başqalarla üz-üzə gələr, qaşqabağına, hirsi porsuna olmaya gərək gülər üzünə olar. Dördüncü buyurur, insan söhbətini başlayanda çox ədəbli, nəzakətli və gözəl və şirin başlaya. Hədisdə var, Əcmilu fil xitab təsməu cəmiləl cəva. Əgər gözəl, şirin başlancığından başlasan birini kef əhval eləsən, halını soruşsan, gözəl də cavab eşidərsən. Cərəhməz insan təkəbbürlüğünlə və qurur tuta, bir başqasını təhqir eləməklığına, eybini axtarmaqlığına, ya danlamaqlığına təhqir eləyə. Bu yaxcı deyil, hər kəsdir. Adam gərək başlayanda çox gözəl və tərif təvsifinə, bəli, sən çox gözəl həmsayəsən, qonşusan, sən çox məhəlləmizdə, məsələn, tanınmış bir adamsan, sən yaxcı bir cəvansan, sən ədəbli bir uşaqsan, hətta öz ailəsinə də adam buyura, sən çox səlqəli bir qadınsan, sən çox məhəbbətli zəhmət çəkən, bunların təsiri vardır, təşviq elir və o adamın ürəyindən heç vaxt çıxmayacaqdır. Çünki Peyğəmbərimizdən də hədis var ki, buyurur, əgər bir kimsə öz həyat yoldaşına desə ki, mən səni çox sevirəm, çox istirəm, heç vaxt onun o yadından çıxmaz, ürəyində qalar, təşviq eləməklı. İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan hədis var, buyurur, mən qalə li əxihil mümin mərhəbən, kətəbəllah ləhum mərhəbən ilə yevmil qiyamə. Hər kimsə bir mümin qardaşına desə mərhəbən və gözəl ondan rəftar eləsə, qiyamət günləsən o, Allah-u Teala da ona mərhəbən yazar, Allah-u Teala da ona rəhmət gözü ilə baxar. Peyğəmbərimiz gözəl bir fərmanışda belə buyurur ki, mümin ilə müminin bir-biri ilə güzel gəlib və bir-birini mülaqat eləyib və bir-birini ziyarət eləyib və görməkləri buna bənzər gərək, yəni bu cür ola, necə bir dənə susuz adam bir bulağa yetişəndə oradan su içməklə onun o susuzluğu aradan gedər, bir ac adam bir yeməli taamı yiyəndə aclığı gedər, mömin, möminin məhəbbətinə ehtiyacı vardır. Mömin qardaş gərək, mömin qardaş görəndə o cür ola, yəni o məhəbbətdən doya, məhəbbətdən ətəşib aradan gedə, məhəbbət ehsas eləyə və gərək də bu cür ola. Əgər insan məhəbbətli danışmasa, məhəbbətli olmasa, o bais olar ki, insan o gözdən düşər. Bunların hamısı bundan olur ki, istəyək biz məhəbbət icad olsun. Dördüncü, insan əgər birindən pislikdə görübdür, gərək keçə, əff eləyə, bağışlaya. İnsanlar ki, bağışlayan insanlar olar, əff eləyən insanlar olar, onlar ürəklərində kinə saxlamazlar, ədavət saxlamazlar. Necə biz gözləyirik ki, Allah tibarik və taala bizi əff eləsin, bizi bağışlasın, keçsin bizim günahlarımızdan. Biz də görək başqaların bizim haqqımızda hətta pislik deyiblər, biz keçək onlardan. Peyğəmbərimiz Məkkə şəhri fəth olanda Peyğəmbəri çox incitdilər, çox əziyyət elədilər. Peyğəmbərimiz Məkkə fəth olanda Məkkəlilərə dedi, mən sizə neynəsəm yeri vardı. Dedilər, ya Rəsulullah, biz səni çox əziyyət elədik. Səni evindən, yerindən, yurdundan çıxartdıq, müsəlmanlar əziyyət elədik. Bizi öldürsən də yeri vardı. Həzrət buyurdu, mən hamımızı əff elədim. Əntumut tuləqa. Hamımız azad olunmuşsuz, hamımızı bağışladım. Və bağışlanmaqla bir şəhri, o məhəbbəti qazandı, ürəklərdə yer aldı. Pəs insan əgər istəyə, birinə ürəyində ədavət və kinə saxlaya, həmişə adam ürəkdən narazı olar və birini görəndə də xoş üzünə və gözəl ondan üz-üzə gələ bilməyəcək, qaşqabaqlı olacaqdır və kinə yaranacaqdır. Əgər istəyək məhəbbət yarana, gələk bir-birimizin xətalarından, iştibahlarından göz örtaq və keçaq. Allah Taala da bizim günahlarımızdan keçər inşallah. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Allahumma salli alə Muhammed və ali Muhammed. Allahumma salli alə Muhammed və ali Muhammed və əccil fərəcəhu.
Dəyərli dostlar, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə bağlı söhbətlərlə davam etdiririk. Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Heyber Muharebesinin emrini sadir ederek buyurdu, yalnız Hüdeybiye sülhünde hazır olanlar Heyber Muharebesinde iştirak edebilir. Başkaları ise könüllü kimi iştirak edebilirler. Ancak muharebe ganimetlerinden pay aparabilmezler. Müslümanlarla Heyberilerin muharebesi gayri beraber bir muharebeydi. Çünkü bir taraftan Yahudiler mühkem kalalarda sengər tutaraq qapılarını bağlamışlar və qalaların üstündə gözətçi qoymaqla, ox atma və daş atmaqla İslam ordusunun qarşısını alıb maneə yaratmışlar. Belə ki, bir hücumda İslam ordusundan 50 nəfər əskər yaralanmışdır. Başqa tərəfdənsə, xeybərilərin azuqə və yeməkləri kifayətləri qədər idi. Lakin mühasirə davam etdikcə, müsəlmanların azuqə və yeməkləri tükəndi. Nəhayət müsəlmanlar bir çox çətinliklər və təzyiqlərlə qarşılaşaraq, qalalar bir-bir süqut edib fəth oldular. Lakin Qəmus adlanmış ən son qala eləcə müqavimət göstərib, İslam əskərləri ona qalib gələ bilməmişlər. Bu qalanın komandanı Yahudun məşhur döyüşçülərindən olan Mərhəb adlı bir kimsə idi. Hazret Peygamber bir gün İslam bayrağını Əbu Bəkrin əlinə, başqa gün isə Ömərin əlinə verib hərbi qüvvələrlə birlikdə Qəmus qalasına doğru göndərdi. Ancaq hər ikisi də qalib gəlmədən İslam ordusunun düşərgəsinə qayıtdılar. Hazret Peygamber bu vəziyyəti gördükdə buyurdu, sabah bu bayrağı bir kimsənin əlinə verəcəyim ki, Allah onun əli ilə bu qalanı açar. Elə bir kəs ki, Allah və Rəsulunu sevir və Allah ilə Rəsulu isə onu sevir. Gecə Hazret Peygamberin sahabəsi müharibə bayrağını onların əlinə vermə arzusu ilə sübh etmişdi. Sabah günəş doğarkən Hazret Peygamber buyurdu, Əli haradadır? Dedilər, göz ağrısına düçar olduğuna görə istirahat halındadır. Hazret Peygamber, Hazret Əli aleyhisselamı çağırıb kəramətlə gözünü şəfa etdi. Sonra müharibə bayrağını o Hazretin əlinə tapşırıb buyurdu, Xeybərilərə doğru hərəkət et. Qalalarına yetişərkən ilk öncə onları İslam'a çağır və boyunlarında olan bütün ilahi borclarını və öhdəliklərini xatırla. Allaha and olsun, əgər bir nəfər sənin əli ilə hidayət olunsa, qırmızı tüklü dəvələrə malik olmaqdan daha yaxşıdır. Hazret Ali Aziz İslam Peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin əmrini yerinə getirib, qəhrəmancasına bir döyüşlə son qalanın böyük başçısı Mərhəbi öldürüb taysız şücaəti ilə Xeybər qalasını fəth etdi. Məlum olduğu kimi Xeybər fəthində və böyük fitnə və dəsisə ocağının süqutunda neçə önəmli amil gözə çarpır. O cümlədən Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin layiqli komandanlığı, hərbi taktikalar və Həzrət Əli aleyhisselamın şücaəti. Bu böyük fətidə Həzrət Əlinin şücaəti o qədər gözə gəlir və böyük odur ki, Həzrət Peyğəmbərin təhsin təmcidinə səbəb olub dillər əzbəri olmuşdur. Belə ki, bu hadisə illər boyu o nəsilin yaddaşında qalarğı qalıb o dövrün tarixində qeyd alınır. Dəyərli dostlar, bugün üçün bu qədər. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə ötən həftəki söhbətimizin ardı olaraq məşhur İranlı filosof, fəqih, matematikant və astroloq Xacı Nəsiriddin Tusinin haqqında sizə artıq məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirisey. Əzlər, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, Xacı Nəsiriddin Tusiyə məşhur olan Məhəmməd İbni Həsəni Cəhrudi 597-ci Hicri qəməri ili, demək 1201-ci miladi ildə İran şimal-şərqində yerləşən Tus şəhərində dünyaya gəldi. Müqəddəmati elmlər, Qur'an, fiqh və usulu atasının nəzdində öyrəndi. Sonra dayısı Nureddin Məhəmməd İbni Əlinin nəzdində hədis elmi, məntiq müqəddəmati və hikməti öyrəndi. Gəncliyinin ilk çağlarında məlumatını təkmilləşdirmək üçün o zaman İslami məmləkətlərin mühüm elmi mərkəzlərindən olan Neyşabura getdi və bütün elmlərdə məharətlə çıxış etdi. Xurasanın Monqolların hücumuna məruz qaldığı zaman Xacı Nəsiriddin İsmailiyyə qalalarına getdi və əsərlərindən bir çoxunu orada təlif etdi. Monqol Hulaku xan İrana hücum çəkib, İsmaillər qubernatorluğuna son qoyduqdan sonra Xacı Nəsiriddini öz vəziri qərar verdi. İsmaililərə baskın etdikdən sonra Bağdadı fəth etmək və Əbbasi xilafətini hakimiyyətdən salmaq qərarına gəldi. O, çoxlu fikirləşmədən sonra dedi ki, dünyanın vəziyyəti və ulduzların təsirlərindən belə məlum olur ki, tezliklə xəlifə giriftar olacaq və İraq zəhmətsiz Hulakunun əlinə keçəcək. Astronomiya və onun hökmlərinə çox inanan Hulaku, Xacı Nəsiriddinin sözlərinə etimad etdi və başqa astroloq Hisamiddinin müxalifətinə rəğmən Bağdadı fəth etmək üçün yola düşdü. Nəhayət, 656-cı Hicri qəməri ili səfər ayının 4-də Xəlifə Müstəsəm 3 oğlu və şəhərin böyükləri ilə eşiyə çıxdılar və Bağdad şəhəri Monqollara təslim oldu. Hulaku xanın hökmü ilə xəlifə də öldürüldü. Bağdadın Hulaku xan vasitəsilə fəth edilməsindən sonra Xacı Nəsiriddin Tusi Marağa rəsədxanasını təsis etməyə məmur oldu. Tarixçilərdən bəzisi Marağa rəsədxanasının təsisini Xacı Nəsiriddin Tusinin təşəbbüslərindən hesab edib deyirlər, Xacə Hulakunu rəsədxananın çox faydalı olmasına qani edə bildi. O, Monqol komandanına dedi ki, astronomiya elmində bir şəxs maharətlə çıxış edə bilsə, cahil xalq nəzdində yaranan qorxu hadisələrin baş verməsi zamanının müəyyənləşməsi ilə onun nəzdində yaranmaz. Hulaku Xacənin sərini eşitdikdən sonra çoxlu xərc aparan rəsədxananın təsisinə icazə verdi və Xacəni bu işə məmur etdi. Tarixçilərdən bəzi rəsədxananın təsisi təşəbbüsünü 648 və 657-ci illər arasında hökumət etmiş Monqol şahı Manku Qaana nisbət verirlər. Onlar deyirlər, Hulaku onun əmri ilə İrana hücum çəkmişdi və Manku Qaan ağıllı və zəkalı bir şəxs olub, Oqlidosun həndəsi məsələlərindən bəzisini belə həll etmişdir. O, Xacə Nəsiriddinin şöhrətindən xəbərdar olduqda Hulaku xandan istədi ki, Xacəni Monqolistana yollasın ki, orada rəsədxana təsis etsin. Ancaq Manku Qaan Cənubi Çini ələ keçirmək qərarına gəlmişdir və paytaxtdan uzaq idi. Hulaku xan isə Xacəyə həvəsli olduğu üçün bu işi İran və onun əmri ilə yerinə yetirməyi məsləhət gördü. Rəsədxana üçün seçilən məntəqə Marağa şəhərinin şimal-qərbində yerləşən uca bir təpə idi. Xacənin əmri ilə o zamanın məşhur memarı Əbu Saadət Əhməd İbni Usmani Məraqeyi bu möhtəşəm binanı qayırmağa məmur oldu. Bu binanın qayırılmasında dövlət xəzinəsi tərəfindən maliyyələşdirmələrdən savayı,